Гаворыць Радіо Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Улады Кіргістану выключаюць тэракт як прычыну катастрофы пасажырскага самалёту, які учора вечарам разбіўся недалёк ад сталічнага лётнішча Манас каля Бішкеку. Ахвярамі катастрофы сталі 68 чалавек, 22 выратаваліся. Аб гэтым паведаміў дараднік кіргізскага прэзідэнта Тахон Мамытаў. Экіпаж папрасіў дазволу на экстраннае прызямленне, аднак самалёт страціў вышыню і загарэўся. У Махачкале ўначы на панядзелак абстраляны нарад міліцыі. Два міліцыянты загінулі, яшчэ адзін цяжка паранены. Напад адбыўся ў цэнтры гораду, на плошчы, дзе знаходзяцца ўрадавыя будынкі. Нападнік спрабаваў уцячы, аднак быў застрэлены. Грузія і Расія абмяняліся ваеннапалоннымі. Абмен адбыўся учора вечарам у грузінскай вёсцы Каралеці каля горы. Расійскі бок перадаў 7 чалавек, у тым ліку 2 вайскоўцаў, а Грузія 5 чалавек, сярод іх трое грамадзян Расіі, затрыманых у Батумі па абвінавачанні ў шпіянажы. Абедзве палаты расійскага парламенту абмяркуюць сёння на пазачарговых паседжаннях пытанне аб магчымасці прызнання незалежнасці Паўдзённай Асеціі і Абхазіі. З просьбай аб гэтым да прэзідэнта Дзярждумы і Савету Федэрацыі звярнуліся лідары і парламенты 2 непрызнаваных рэспублік у складзе Грузіі. У палове жніўня на сустрэчы з лідарамі гэтых рэспублік прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў заявіў, што Масква падтрымае любое рашэнне аб статусе гэтых рэспублік і будзе выступаць яго гарантам. Францыя, цяперашняя старшыня Еўразвязу, склікае адмысловы саміт еўрапейскіх лідараў 1 верасня, каб абмеркаваць сітуацыю вакол расійска-грузінскага канфлікту. Канцелярыя французскага прэзідэнта Нікола Сарказі падкрэсліла, што саміт склікаецца на просьбу шэрагу еўрапейскіх краінаў. Галоўнае пытанне саміту – як будаваць далейшыя стасункі Еўразвязу з Расіяй і арганізаваць дапамогу Грузіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Першы амерыканскі ваенны карабель з гуманітарнай дапамогай Грузіі прыбыў учора ў грузінскі чарнаморскі порт Батумі. Міністр абароны Грузіі Давід Казарашвілі ў выступе перад журналістамі назваў гэта знакам таго, што Грузія не адна і што пуцінскай Расіі не дазволяць умешвацца ў справы Грузіі ды іншых краінаў былога Савецкага Саюзу. Учора каля гораду Горы быў падарваны чыгуначны склад з цыстэрнамі паліва. Ахвяраў няма, але рух на чыгунцы быў прыпынены. У Пекіне завершыліся 29-я алімпійскія гульні. На цырымоніі закрыцця на стадіёне «Птушынае гняздо» прысутнічалі 90 тысяч гледачоў. У сваім выступленні прэзідэнт Міжнародна-алімпійскага камітэту Жак Роге назваў Пекінскую алімпіяду «выключнай» і высока ацаніў працу яе арганізатараў. Рохэ адзначыў, што гульні дазволілі свету лепш пазнаць Кітай, а Кітаю адкрыцца на свет. У апошні дзень спаборніцтваў беларускія спартоўцы атрымалі бронзавую ўзнагароду ў мастацкай гімнастыцы. Усяго на рахунку беларускіх атлетаў 19 медалёў, 4 залатыя, 5 срэбных і 10 бронзавых. Гэта найлепшы вынік за ўсю гісторыю выступаў беларусаў на алімпійскіх гульнях асобнаю камандай. У алімпійскіх спаборніцтвах у Пекіне бралі ўдзел прадстаўнікі 204 краінаў. Медалі заваявалі атлеты з 87 краінаў. Найлепшыя вынікі паказалі Кітай, а таксама ЗША. Украіна адзначыла учора 17-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці. Прэзідэнт Віктар Ющенка выступіў з адмысловым зваротам да народу. У якасці прыярытэтаў нацыянальных інтарэсаў Ющенка назваў бяспеку краіны, далучэнне Украіны да еўрапейскіх структураў і эканамічнае абнаўленне. Сяброўства ў НАТА, адзначыў Ющенка, адзіны спосаб абараніць дабрабыт народу. Украінскі лідар заклікаў таксама палітыкаў да мараторыю на супрацьстаянне ўнутры краіны. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы на «Хвалях свободы», у эфіры Сергей Навумчык. На мажорнай ноце завяршыліся 29-е алімпійскія гульні ў Пекіне для зборнай Беларусі. У апошні дзень спаборніцтваў у мастацкай гімнастыцы беларускія дзяўчаты атрымалі бронзавую ўзнагароду, давёўшы такім чынам агульную колькасць заваяваных медалёў да 19. Перадае Ігар Карней.
Сёння каманда Беларусі атрымала апошні шанец адкарэктаваць медалёвую статыстыку на пекінскай алімпіядзе. У камандных практыкаваннях па мастацкай гімнастыцы пасля першых двух дзён беларускі шлі на першай пазіцыі і да апошняга прэтэндавалі на вышэйшую прыступку п'едэсталу. Аднак у барацьбе нерваў саступілі суперніцам з Расіі і Кітаю, заняўшы выніковае трэцяе месца. Зрэшты, спецыялісты ўжо выказваюцца адносна таго, што кітайскім гімнасткам дапамаглі не толькі родныя сцены, але і судзейская брыгада. Але гэта і ёсць выдаткі такога суб'ектыўнага ў ацэнках віду спорту, як мастацкая гімнастыка. Нагадаю, што напярэдадні ў індывідуальных спаборніцтвах другое месца заняла Інна Жукава, саступіўшы толькі расійскай гімнастцы. Жукава заявіла, што на такой аптымістычнай ноце можна развітвацца з вялікім спортам, але трэнерскі штаб ад такога рашэння не ў захапленні. А вось справы ў спартовай гімнастыцы можна аднесці да беларускіх антыдасягненняў сёлетняй алімпіяды. Колісь традыцыйна медалёвая дысцыпліна, досыць узгадаць спартовы подзвіг Віталя Шчэрбы, які ў алімпійскай Барселоне заваяваў 6 залатых медалёў, паступова пераўтварылася ў аўтсайдэра беларускага спорту. Майстар спорту ў спартовай гімнастыцы Тамара Алексеева кажа, што настаў час рабіць радыкальныя высновы.
Действительно, очень сникли. Там настолько вырос техника. Все страны выигрывают, не вот эти большие страны, где испокон веков была гимнастика. Бразилия, там вообще никогда гимнастики не было. Тут очень много вопросов, которые надо обдумать. А я не знаю, что там наше руководство занимается. Кныш очень много писал предложений, как обустроить. Его просто сейчас считают маразматик.
Нагадаю, што самымі медалёвымі на 29-х алімпійскіх гульнях у Пекіне для беларусаў сталі кідальныя ды штурхальныя дысцыпліны. Золата Аксаны Мяньковай у кіданні молату, срэбра і бронза ў гэтым жа відзе Вадзіма Дзвятоўскага і Івана Ціхана, таксама срэбра і бронза Наталі Міхневіч і Надзея Стапчук у штурханні ядра. Па медалю ўсіх вартасяў прынеслі ў скарбонку зборнай Беларусі штангісты. Золата Андрэй Арамнаў, срэбра Андрэй Рыбаков і бронзу Анастасія Новікова. Триумфально завершили свои выступы весляры на байдарках и каноэ. Два золота и бронза у активе отповедно братов Богдановичев и байдарки шатверки, а так само у двойцы каноэ. Порадовал десятиборец Андрей Кравченко, який финишовал на другим месте. Усяго на рахунку беларускіх атлетаў 19 медалёў, 4 вышэйшыя вартасці, 5 срэбных і 10 бронзавых. Гэта найлепшы вынік за ўсю гісторыю выступаў беларусаў на алімпійскіх гульнях асобнай камандай. Упершыню Беларусь дэбютавала ў Атлянце ў 1996 годзе. Рэкардсменка свету і Еўропы, шматразовая чэмпіёнка СССР у лёгкай атлетыцы Марыя Іткіна, усцешаная, што сёлетняя алімпіяда аказалася самай паспяховай для беларускай зборнай. Аднак яна лічыць, што гульні засведчылі перавагу новых тэхналогій у падрыхтоўцы атлетаў над кансерватыўнымі методыкамі, на якія па-ранейшаму ставяць у Еўропе. Калі Беларусь будзе ігнараваць гэты працэс, то спадзявацца на ўдалы выступ праз 4 гады ў Лондоне будет складана.
В какой-то степени есть преимущество. Проходит Олимпиада на их земле. Они очень здорово готовились. Борьба практически идет между двумя странами. Китай и Америка. Практически только на экранах видишь в основном Америку и Китай. Смотрите, как задохлась Европа. Ее практически мало видно. Надо что-то менять технологически.
Усяго на алімпійскіх спаборніцтвах у Пекіне бралі ўдзел прадстаўнікі 204 краінаў. Медалі заваявалі атлеты з амаль 9 дзясяткаў дзяржаваў за яскравай перавагай спартоўцаў Кітаю і ЗША. Беларусь у агульнакамандным заліку, як і планавалася, увайшла ў першую дваццатку, заняўшы выніковае 16 месца. Па колькасці ўсіх медалёў Беларусь на 13 месцы.
Перадаваў Ігар Карней.
За тыдзень да новага навучальнага году у беларускіх школах так і не зразумелі, дзеля чаго адмянілі 12-годку, ды як выкладаць гэтак званую інтэграваную гісторыю. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Узнікла столькі многа пытанняў, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня.
Вольную студыю слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў. А цяпер на хвалях свабоды праскі акцэнт. Чаму Александр Лукашэнка вызвалі ў палітвязню? Якім можа быць адказ захаду на гэты крок, якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусь» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча прымушае, апроч іншага, задумацца над прагнознымі здольнасцямі нашых аналітыкаў, ну, магчыма, і некаторых удзельнікаў і вядучых гэтай перадачы. Вось колькі было зламана пер'яў над доказамі, што Лукашэнка не выпусціць палітвязня нумар адзін ні за што і ніколі. І найперш таму, што жахліва яго баіцца. А вось узяў і выпусціў. Так у чым была памылка та в гэтых прагнозах? Ярослав.
Ну, памылка была ў тым, што мы перш за ўсё перабольшвалі гэты страх. Па-другое, змянілася сітуацыя з Расіяй, таму што расійска-беларускія ўзаемаадносіны зусім іншыя. Па-трэцяе, пачалі дзейнічаць санкцыі, якіх нібыта ўлады не баяліся. Ну і па-чацвёртае, таксама ціск наменклатуры, якая таксама не можа выязджаць за граніцы, не можа свабодна рабіць нейкія камерцыйныя аперацыі. Усё гэта і паслужыла таму, што Казулін выйшаў на волю. І яшчэ адно, безумоўна, тое, што Казулін, як сёння аказалася, ці ён здольны быць калектыўным гульцом, ці ён здольны да таго, каб працаваць у нейкіх структурах і ствараць свае структуры. Я думаю, што ўлады таксама прааналізавалі, што ён склонны будзе да таго, каб праводзіць нейкую самастойную гульню, што яшчэ больш разбурыць дэмакратычныя сілы і будзе зробіць іх раз'яднанымі, не дадаючы нейкай палітычнай вагі Казуліну. Таму вось і быў выпушчаны Казулін, і зрабілі хібы аналітыкі. Па сутнасці, у нас палітыка персаніфіцыравана, не структурная, сістэмная, таму гэты інстытуцыянальныя вывады, якія мы робім, вельмі часта з'яўляюцца вывадамі хібнымі.
Спадар Якубович, у мяне да вас у пэўным сэнсе супрацьлеглае пытанне. Вось спадар Казулін на прэс-канферэнцыі пасля вызвалення сказаў, што для Лукашэнкі ён жах, які ляціць на крылах начы. Ну, это фраза з вядомага мульціка. Ну, тут ён можа крыху перабольшыў, але вось так прыгадваецца, што інтэнсіўныя перамовы пра ягонае вызваленне ішлі і летась, і сёлета. Сёлета ў лютым, скажам, вызвалілі ўсіх, каго на захадзе лічылі палітвязнямі, акрамя Казуліна. Ну і вось гэты канфлікт з злучанымі штатамі ў значнай ступені быў абумоўлены менавіта гэтым чыннікам. Але тады Менск казаў не, а зараз сказаў так. Значыць, вызваліць, в прынцыпе, было магчыма. Так чаму вызвалілі зараз, а не тады?
Вы знаете, Юрий, тут все дело в форме. Вообще Запад часто вот говорит о том, что, ну, нас не очень волнует ваше содержательное, как бы, действия. Но иногда в Беларуси не соблюдаются формы, это нас огорчает, и поэтому постоянно идут призывы, что, ну, ведите себя внешне в соответствии с некими западными стандартами, и все будет хорошо. Но в данном случае сами эти люди не очень-то форму соблюдали. Я считаю, что Казулина не выпустили тогда, потому что плохо просили. Просили брутально, с давлением, с введением каких-то там невнятных санкций. Вообще все было очень и очень в боксерской манере. Кулаками вперед, в угол, а потом будем разговаривать. Ну а поскольку природа нашей власти такова, что где сядешь, там и слезешь, ну ничего из этого доброго и хорошего не получилось. А кончилось это тем, что пришлось американскому посольству выезжать почти что в полном составе. Полагаю, что для Соединенных Штатов при всех, так сказать, разговорах довольно обидно знать, что европейская небольшая страна, по сути дела, показала на дверь посольству, и ровным счетом ничего из этого не произошло, и никто не собирается каяться. Я вот здесь сразу хочу ответить на слова Ярослава, что не дают чиновникам выезжать для каких-то там операций на Западе. Да все чиновники, все желающие выезжают, так или иначе, и вряд ли вообще эти санкции даже в этом маленьком или таком анекдотическом смысле вообще кого-то пугают. Но так или иначе, пришло время, и Соединенные Штаты убедились в этом, не исключенный определенный фон кавказский, что надо попросить вежливо, спокойно и убедительно. Как только это было сделано, вы знаете о визитах посла Германии в администрацию, которая часто берет на себя вот эти функции переговорные. Как только вежливо и убедительно попросили, повторюсь, немедленно им пошли навстречу, потому что все дело в форме. Хорошо попросить, значит, есть тема для переговоров, повод для переговоров вообще. Если в дверь стучат в Белоруссии, то всегда эта дверь открывается. Что касается вот этого выражения Александра Владиславовича, что он ужас, летящий на крыльях ночи, я отношу это к тому, что, по-моему, Александр Владиславович начитался детских книг, которые в библиотеке этой колонии, до нынешней ситуации там была детская колония. Много очень детских книг и детских мультфильмов. Но вести себя все-таки нужно, видимо, не по-детски, и понимать, что никто Александра Владиславовича не боится.
Віталь, на ваш погляд, у чим була ось эта помилка аналітичної супольності на кон того, що, мовляв, ніколи не випустять Казуліна? І ваш погляд, чому випустили зараз?
Ну, коли казати коротко, то просто, видать, черговий раз в певному сенсі недооцінили політичні здольності Олександра Лукашенки. Те, що Лукашенко все ж визволив Олександра Казуліна, шмат, мені здається, каже про його як про політика, який може переступити про нечто особисте для ніяких конкретних політичних метів і інтересів, як би складано это не было ему робить. Дальше про это ж кажуть его на извольнение некоторых самых наиближайших фигур со своего осиродя, таких фигур, ну, достаточно пригадать Шеймана, поколь он никакого поставленного не отримал, таких фигур, про яких сказали, что этот человек всегда сюда будет каля Лукашенки, и николи не будет звольнен. Мне все-таки сдается, коли есть политичная метазгодность, то Александр Лукашенко готовы издольнить хотя бы хоть Виктора Лукашенко, хоть кого. Али, это, так бы мовить, только бизнес, ничего особенного. Ну, а отказываясь на другую частку вашего питания, чему миновито зараз, ну, мне кажется, это не так уже истотно. Чему официально Минск полечил, что теперь наилепший для этого час. Это, заправда, могло быть и зимой, коли нечто там не сошлось. Вот, по версии Павла Изотовича, может, заправда, так и есть. Заход поступал довольно жестко. Зараз, может быть, Заход поступил больше мягко, больше, скажем так, ветливо. Может, просто справа была в Казулине, коли он тогда не погодился на три умовы, коли ему пропоновали выехать у Немеччины. Рискнул утверждать, что все равно ранее и позднее Казулин был бы выпущен. И он не мог отсидеть в теперешней ситуации при теперешнем взятом курсе 5,5 годов, бо взятый курс на авторитарную модернизацию. А для этого потребны материальные ресурсы, инвестиции, которые из большего могут прийти только с Заходу. И сегодняшний политический режим, ну, имкнется в этом сенсе робить то, что и он может. Ну, а так само был выбран довольно удалый момент и на фоне кавказских подей, безумовно, на фоне парламентских выборов. После выборов это вызволение Казулина мело б значно меньший эффект и коштовало б намного меньше.
Амаль усе аналитики в той чи іншій формі кажуть, что это певне виконання, хай такое, по змовчанню, умов поліпшення відносин, нормалізації відносин, умов, сформулюваних доволі давно. Так ось, умова, по меншій мірі, одна умова, виконана. І що буде далі? От, на ваш погляд, кольки за гета, грубо кажучи, заплатить Захад? Віталь.
Односіно, видать, полепшиться в той ступені, у якой до гэтага будуць готовы абодва бакі. Ну, на пачатку я лічу, варта зрабіць такое нагадванне, што пакуль дзяржаўнай сістэме Беларусі мала што змянілася пасля вызвалення вязняў у законадаўчай і палітычнай сістэме. Закон пра незарэгістраваныя арганізацыі дзейнічае, свабода мітынгавай сітуацыі не з'явілася, прэса не стала свабоднай. Пра гэта трэба памятаць, і хада выбарчай кампаніі даказвае, што вялікіх пераменаў з боку ўлады пакуль на гэты момант не варта спадзявацца. Але ў кожным выпадку, вось пра рэакцыю Захада. Захад не можа зусім не заважаць гэты крок беларускага кіраўніцтва. Па-першае, зрабіць нейкі крок у адказ патрабуюць пэўныя дамоўленасці. Фармальныя ці нефармальныя яны былі, мы не пра ўсе пра іх ведаем, але безумоўна, што гэта ну, подлежна некім джентльменскім пагадненням. Па-другое, гэта патрабуе не толькі палітычная, але і звычайная такая людская мараль і логіка. Так бы мовіць, добрыя, правільныя крокі павінны ухваляцца і неяк узнагароджвацца. Я не думаю, што на Захадзе, вось, асабліва зараз, калі ёсць пэўная, ну, скажам так, стомленасць ад змагання з сённяшняй беларускай уладай, можа запанаваць такая логіка, што вось пакуль Лукашэнка не стане дэмакратычным, дагэтуль мы не павінны ніяк вітаць ягоныя нейкія крокі. Но так не бывае. Все-таки все ідзе пакрокава. Ну, во всяком разе, калі і што пойдзе, то ў нашай сітуацыі выглядае, што менавіта такім шляхам. А можа, вось Лукашэнка вырашыў стаць на шлях выправлення поводили методики ливийского лидера Муаммара Каддафи. Нагадаем, что он после того, как отмылся от поддержки терроризма, он отримал довольно великие дивиденды от Захода, хотя при этом фактически ничего не изменил во властной внутренней политической системе. И вот мне такой вариант вельми допущальным.
Запад проявил заинтересованность, прежде всего Соединенные Штаты. Есть определенная заинтересованность. Полагаю, что Белоруссия столь же решительно и благородно ответить на эту заинтересованность. Другое дело, если пойдут разговоры о том, что это только один пункт, а еще есть 12 или там еще больше, то этот медовый месяц умрет, еще не родившись. Потому что вся ситуация показала, что нажимать, санкциями давить, загонять в угол, ничего из этого не получится. А некоторое сравнение Виталия, в общем, мне нравится его размышление, за исключением Муаммара Каддафи, это не должно стать Виталия общим местом, потому что Муаммар Каддафи был террористом. А здесь аналогии хромают вообще на обе ноги. Если Запад будет что-то диктовать, ничего хорошего не получится. Ежели Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты подойдут к новой ситуации не с позиции категорического императива, как это у них по любому случаю получается, а подойдут реалистически, то полагаю, что можно говорить о том, что задача, поставленная президентом перед министром иностранных дел Мартыновым, существенно улучшить отношения с Западом, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, она будет продвигаться в хорошем, что называется, темпе. Запад попросил решить вопрос о Козулине, Просюкевиче и Киме. Беларусь на это ответила достаточно ясно и транспарентно. Пожалуйста. А что касается каких-то деталей, то тут нужно понимать, что инвесторы могут и прийти, и не прийти в Белоруссию, но отношения официальных, что называется, кругов Запада и Соединенных Штатов, здесь, в частности, Европейского Союза, здесь роли никакой не играют. Если будет хороший инвестиционный климат, а главная возможность извлечения прибыли, то придут люди сами, не будут особенно ни у кого спрашивать у своих правительств. Какого-то торга здесь такого нет, пока сделан первый шаг. Для того, чтобы выйти замуж, нужно как минимум выйти из дома. Запад вышел, Белоруссия пошла навстречу. Начинается движение. Говорить о том, какие результаты этого движения навстречу друг другу, насколько эта дорога комфортна и будет лишена всяких завалов в виде там глупых, с моей точки зрения, санкций и ограничений, может показать только время. Все остальное – это опять превращение нас в пикейных жилетов, потому что можно говорить только о серьезных и зримых вещах, а не сбиваться опять на трюизм о том, что вот должно быть так и должно быть это. Жизнь показала, что, как говорили марксисты, лучшим критерием истины является практика.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел наместник старшини Объединенной Громадянской партии экономист Ярослав Романчук, политичный оглядальник нашего радио Виталий Цыганков и главный редактор газеты «Беларусь сегодня» Советская Белоруссия Павел Якубович. Вязи передачу Юра Дракохруст.
Ярослав, вы экономист, так вам и, конечно, называется, карты в руки отказывать на пытание, кольки каштуя и кольки заплатить. Вот на ваш погляд, кольки заплатить за то, что уже зроблено, и, так бы мовить, кольки будут платить за те эти иншие выники выборов?
Я погожусь с тем, что этого Запад ходит вокол, и урэште-рэште он изменил форму, и тому Минск, вот так, и он лагодно, добро, вот выпустим того или того. Справа в том, что позиция Захода не изменялась с 96-го года, и нечто изменилось у Минска. Форма была не такой рашучая и больше лагодная. Тут не идея говорка про некий марьяж, поменьше Заходом неким мифичным и Белоруссию. Справа идея про то, что есть Евразия, а политика его вельми не ясна в дочинении до Беларуси была. 12 рекомендаций, это просто рекомендация, non-paper, неформальный документ. Не будем перебольшивать значение Беларуси или Евразвяза, по сути, этой политики нема. Есть только декларации, есть выезды оппозиции уладов, тут некие перемовы. Параллельно идут инвесторы, вот, например, Райффайзен, той банк.
Ярослав, пробачьте, я вас перепыню. Откажите, коли ласка, на питание. Кольки заплатят? Оно вельми простое, мне сдается.
Не просто, потому что ты, Юра, ты не пытаешь, кольки ты заплатишь за килограмм мяса, коли идешь на Комаровку. Там вельми простое питание. Тут питание складывается с немонетарных чинников. Там мы не можем сказать, что Запад заплатит миллиард долларов за то, что вось Лукашенко выпусціў Казуліна. Гэта глузда. Першае і вось такое відавочнае, гэта тое, што Беларусь размарозіць статус спецыяльнага запрошанага Рада Еўропы. Гэта, я думаю, працэс уже па сутнасці вырашан, таму што там ёсць такое магутнае лобі на конт гэтага рашэння. Так могуць дазволіць міністрам беларускім ездзіць і сутракацца з міністрамі Еўразвязу. Я не выключаю, напрыклад, што спадара Лукашэнка могуць запрасіць у нейкую еўрапейскую дзяржаву, але на нейкі саміт, каб гэта таксама было гэтым такім палітычным актам добрай волі. Але гаварыць пра ўключэнне Беларусі ў нейкія інвестыцыйныя праграмы, у тое, што дайдуць адмашку для Беларусі вось нейкія там урады, я бы не стаў. Будзе торг, будзе дыскусія, але калі, напрыклад, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, які ў сваім статуце мае запіс пра тое, што ён супрацоўнічае з дэмакратычнымі краямі і мае тут шэраг вельмі добрых інвестыцыйных праектаў, ну, мы видзім, што рэалпалітык працуе, што ёсць палітыка, ёсць эканоміка, бізнес, інтарэсы яго існуюць, і вось той тезіс, які казаў спадар Якубовіч, што калі ў нас будзе добры інвестыцыйны клімат, то вось нагадаю, што вельмі важнай часткай добрага інвестыцыйнага клімата з'яўляецца адказная ўрад, палітычная канкурэнцыя і верховенства закона. Вось гэтых чыннікаў няма, і таму інвестары да нас не ідуць.
Ну і наступнае пытанне, апошняе пытанне, тыя дылемы, тыя выклікі, якія вось гэта новая сітуацыя, гэтая магчымасць нармалізацыі можа паставіць перад беларускай апазіцыяй. Яе становішча да апошняга часу было няпростым, оно і зараз застаецца няпростым, але, так бы мовіць, палітычная лінія вот в этой сітуацыі была даволі простай, насамрэч. Бо рэжым не ідзе, так бы мовіць, ні на якія саступкі, ад захаду суцэльная ізаляцыя, лёзунг супрацьстаяння. А вось зараз палітыка робіцца ці можа стаць больш складанай, бо можна чакаць пэўных крокаў ад захаду. І вось в этой сітуацыі, якіх зменаў гэта, Яраслаў, на ваш погляд, вымагае ад апазіцыі? Ці яна павінна, як ужо зараз мы ад некаторых прадстаўнікоў чуем, што вось рэжым паказаў слабасць, надо працягваць ціснуць, пока вы, дарагі Запад, яго не расціснеце. Так і трэба рабіць, як вы лічыце?
Я думаю, што пазіцыя апазіцыі таксама зменіцца, яна ўжо змяняецца, таму што мы бачым зусім іншыя падыходы радыкальных сябраў апазіцыі, тыя, якія выступаюць за байкот, тыя, якія выступаюць за ўвогуле ніякіх кантактаў, якія пытаюцца зрабіць усё і тое, каб не ўдзельнічаць, не звяртаць увагу на афіцыйныя палітычныя кампаніі. Ёсць мейнстрым беларускай апазіцыі, які разумее, што змены ўжо наступілі, таму ён удзельнічае ў выбарах і будзе ісці ў гэтых выбарах да канца. Я думаю, што ў незалежнасці ад таго, што няма сёння падстаў лічыць, што выбары будуць дэмакратычнымі і адкрытымі, але гэта безумоўна крок наперад, які ставіць перад апазіцыяй новыя вызванні і пытанні. І вось тое, што ёсць праграма пазітыўных зменаў, тое, што апазіцыя таксама канцэптуальна падала ўжо шэраг прапаноў для ўлады, сведчыць пра тое, што вось гэта мейнстрым апазіцыі, ён будзе той крыніцай, з якой будзе чэрпаць апазіцыю нават структурную ва ўладах наша сённяшняя ўлада. Я думаю, што вось 5-10 асоб з неафіцыйных крыніцаў будуць у палаце прадстаўнікоў, яны думаю, што таксама гэта будзе новая якасць. Так, яны будуць, іх будуць крытыкаваць, іх будуць з усіх бакоў пінаць, але гэта таксама будзе новая якасць для таго, каб выйсці на новую якасць прэзідэнцкай кампаніі. Гэта асноўная мэта, таму што то, што мы ведаем пра парламент, то, што ён павінен яшчэ заслужыць статус парламенту, гэта тое, што мы будзем займацца 2-3 гады, але потым наступіць прэзідэнцкая кампанія. І калі апазіцыя не зробіць перазагрузку, калі яна не будзе падыходзіць з пункту гледжання вырашэння пытання людзей, ісці да людзей, размаўляць з ними, інфармаваць іх пра тое, не зважаючы увагу на тое, што, хто сёння кіраўнік дзяржавы, а проста вырашаць іх пытання, я думаю, што тады частка апазіцыі, безумоўна, адыдзе ўвогуле на вельмі маргінальныя пазіцыі і стане тым, што калісьці для Беларусі стало, напрыклад, некаторыя лідары Беларускага народнага фронта, калі якія зайшлі з палітычнай арэны, таму што яны па сутнасці гаварылі тое, што яны хацелі б пачуць ад людзей, а не тое, што хацелі бы людзі.
Спадар Якубовіч, ну можа гэта пытанне вам как бы не вельмі дарэчна на яго адказваць, але справа тым, што ўлада ў Беларусі наўпрост кіруе многімі галінамі грамадскага жыцця, ну так натуральна, каб яна і апазіцыі кіравала. Дык вось у парадку гэтага кіравання, якія змены на ваш погляд павінны быцца в оппозиции у сувязи с вось гэтай новой политикой?
Дело в том, что власть отнюдь не собирается руководить оппозицией с смены в оппозиции – это дело самой оппозиции. Дело в том, что очень часто я говорил о том, что есть базовая вещь, которую некоторые наши известные оппозиционные политики не хотят понимать. Что попытка некоторых стран подорвать нашу экономическую составляющую немедленно приведет к возникновению более сложных и тяжелых последствий, к политическим последствиям. Я очень рад, что сейчас на эту тему вполне ясно и доходчиво, и, мне кажется, убежденно говорит Милинкевич. Если оппозиция пойдет по пути реального осмысления ситуации, вместо криков «ганьба» и бесконечного фехтования друг с другом по поводам, абсолютно не заслуживающим внимания широкой публики, то тогда оппозиция может стать и системной, и, наконец, станет настоящей политической оппозицией, которая, кроме слова «нет», вполне возможно научиться говорить «да» в том случае, когда речь идет о судьбоносных моментах и о моментах, очень важных для государства и общества.
Справа тим, що справді зараз, на жаль, все влада для цього зробила, але значна чи не більша частка опозиції – це все-таки дисиденти фактично. Це структури, які не завжди оказують моцний вплив на реальну політику країни. І ось сьогоднішня ситуація дає, може, можливість одночасово разом з тим і драматичну можливість це змінити в тим сенсі, що одна опозиція пойде шляхом ось таким більш легальним, структурним, про який казав Ярослав, а друга частка опозиції може все-таки пойде більш таким радикальним шляхом, не прийме цю позицію, не прийме позицію такої вступлення більш структурного там діалогу з владою, і не думає, що це пойде на цю владу. І це, справді, може привести до певного розколу на більш такі радикальні маргінальні боки оппозиции и больше, скажем, структурные. Некоторые в уголе думают, что сближение с Заходом, Захода с Светлана Минском может пошкодить оппозиции, что она, мовляв, будет отсунута от принятия неких решений, что теперь Заход будет контактовать непосредственно с владой. Такая погроза теоретично есть, но я думаю, она не самая серьезная, ибо все-таки оппозиция имеет непосредственные контакты с основными заходними лидерами и людьми, которые принимают решения и знайдя силу, знайдя махчимости, знайдя отстоивать свой пункт вреживания. Ну, махчима все-таки оппозиции вот доведеться и придется стать больше, скажем так, ну, умовно-патриотичной. То бок она вынуждена будет подтримливать то, что робится, может, становчее, ну, я так разумею, и критиковать, противостоять тому достаточно многому, что негативное. Тем больше политический режим, тем больше правда радикализм. Коли политический режим, ну, небыто хочет робить нечто становчее, то тогда это подмывая силу под радикализмом. Я за то, как оппозиция объединялась все-таки не только по принципу «мы все не любим Лукашенко», я так само шмат чого в світі не люблю, наприклад, там білоруське надвор'я мені завжди подобається, але вимушено ніяк миритися з тим, чим є. Так що опозиція в цій ситуації ще більше, ніж раніше, мусить більше говорити про свій становчий образ Білорусі. Не тільки супроти чого ми виступаємо, але за що ми виступаємо. Про те, що говорив Ярослав, про позитивну альтернативу і яку ідеальну Білорусь ми хотіли бачити.
На хвалях «Свободи» ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали уділ намісник старшині об'єднаної громадянської партії, економіст Ярослав Романчук, політичний оглядальник нашого радіо Віталь Циганко і головний редактор газети «Білорусь сьогодні» «Совєтська Білорусія» Павел Якубович. Вів передачу Юра Дракохруст. Хвилину праз 12 ви почуєте огляд телефонування у наших слухачів, а затим вибране значної читанки. А тепер у ефірі передача «Вольна студія». Нове слово про звикли речі. На кільки відсотків штогод скорочається кількість білоруських школ у Білорусі? Чому професія наставника робиться все більш непрестижною? Чи потрібний білоруським школьникам предмет під назвою «Усесвітня мистецька культура»? За тиждень до нового навчального року про це та інше Михай Скобла гутериться з старшинем товариства білоруської школи Олесем Лоском.
Спадар Алеся до початку нового навучального году застався тиждень. По всей краине адмысловые комиссии наведаліся у школы и признали их стан добрым ти здавальняючим. Скажите, а у яким стане находится у нас белорусскомовное навучание? Кольки у Беларуси белорусских школов засталося? Хотелось бы почути некие конкретные личбы.
Теперь такая ситуация. Теперь на вогу у классах с белорусской мовой навучания, во всех классах, починаючи з 1 па 11 клас навучаецца 20,9% дзяцей.
Калі параўнаць з бліжэйшымі гадамі, скажам, 2 гады назад, год назад, якія лічбы былі? Якая тут дынаміка?
А дынаміка такая, скажам, 3-4 год навучання 24,8. Затым было 23,8, бачыце, на 1%. Затым 23,3. 21,5 і сёння 20,9. Адным словам, недзе на 1% кожны год зменшаецца дзяцей, якія навучаюцца. Выходзіць, што недзе праз 20 гадоў у Беларусі зусім не будзе дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску. Ну, гэта, бачыце, зусім вельмі умоўна. Але, безумоўна, гэтага дапусціць нельга.
Вядома, такая змрочная перспектыва атрымалася. Спадар Алесь, адзін з чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, у прыватнай гутарцы са мной пажартаваў. Да не перажывайце вы так за беларускія школы. Чым больш мы прыцясняем беларускамоўнае навучанне, тым больш абітурыентаў на ўступных іспытах здае тэсты па беларуску. Такі вось жарт. А што вы на гэты конт скажаце?
З аднаго боку, сапраўды так адбываецца. Абітурыенты выбіраюць найчасцей беларускую мову, і гэтая лічба трошкі нават узрастае. Гісторыя Беларусі па-беларуску яны адказваюць, і наогул іншы тэсты на беларускай мове. Сапраўды такая тэндэнцыя ёсць.
А чым вы гэта вытлумачваеце?
Вытлумачваю тым, магчыма, што, ну, па-першае, яшчэ застаўся вось той запас дзяцей, якія прыйшлі ў школы з беларускай мовай навучання. Яны яшчэ вось цяпер ідзе яны ў 10-х класах, у 11-х класах гэтыя дзеці. Яны яшчэ дыхалі свежым гэтым паветрам волі недзе 10 гадоў таму назад. Вось гэта ў іх засталося. Па таму, безумоўна, жарт такі сапраўды цынічны. Лепш бы было, міністэрства займалася сваімі функцыямі. Выховала грамадзян, сапраўднай Беларусі, а не грамадзян нейкай іншай краіны.
Спадар Алесь, вось адзін сумны факт, але не выпадае яго не згадаць. Сёлета ўпершыню за многія гады пры паступленні на філіялагічны факультэт БДУ зусім не было конкурсу. Ледзьве набралася патрэбная колькасць студэнтаў. Гэта значыць, што прафесія настаўніка стала як ніколі непрэстыжнай. Прычым не толькі настаўніка беларускай мовы і літаратуры, але і расейскай мовы і літаратуры. Што нас чакае пры такім раскладзе справаў?
Так, сапраўды, у гэтым годзе конкурсы былі вельмі малыя, на жаль. У 11 вышэйшых навучальных установах быў недабор па многіх, дзясяткі спецыяльнасцяў нават. На філалагічны зразумела. А то ж недабор быў, скажам, на гісторыю, недабор быў на англійскую мову і многія іншыя спецыяльнасці. Я вже не говорю там математику, фізика, так само недобор. І тут був. Становиться професія педагога непрестижною. Ну, по-перше, зарплати то малые. На наставнику весь час економять. Это одно. А другое, перед гэтым було заявлено, що годин буде менш у школах. Айчинної сусвітньої мастацької культури такого предмета зусім не буде. Але як не дивно, набор ведеться. Дисципліни не буде, а набор ёсць.
Почекайте, нешто я зусім не разумею. З новага навучальнага году, са школьнага раскладу знік такі прадмет, як сусветная мастацкая культура. А вы кажаце, што набор адбыўся?
Так, набор адбыўся. Педагагічны універсітэце і ў іншых ВНУ набор на спецыяльнасць айчыннай сусветная мастацкая культура адбыўся. Справа тым, што вось хутка у нас будуць заняткі ў педагагічным універсітэце, ды ўсюды. І нам трэба будзе напраўляць на практыку ў школы студэнтаў, якія павінны будуць некалі спецыялістамі па сусветнай чыннамастацкай культуры. Як нам направляць на практыку? Куды направляць? Па плану учебнаму гэта ёсць. А прадмета такога няма. Дарэчы, вот з гэтай рэформай, псеўдарэформай, узнікла столькі многа пытанняў, розных праблем, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Там вельмі многа невырашаных пытанняў, вельмі многа. У сувязі з гэтай рэформай.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут некую дакладную інфармацыю?
Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная ўстанова, але так як здарылася ў мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовай навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб все-таки набрали хотя бы один класс и русский. Коли это отбылося, то все, праз некоторый час, школа полностью переводится на русскомовный режим. И у Минску такие школы есть. 190-я школа была белорусскомовной. Один класс, затем и другие классы, третий, и пошло. Вот за этим мы измагаемся.
Таким чином это робится деля того, как про скольки годов всю школу перевести на российскую мову.
Так.
Спадар Алесь рыхтует яшчэ да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі, аказваецца, прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ужо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае?
Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць, і яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо можа нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная, але яна не выконваецца.
От мне не зразумела, ўсё ж такі сістэма адукацыі гэта сістэма. Там дзейнічаюць цыркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент праграма. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы?
Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя, іх можна па-рознаму трактаваць. І поэтому чыноўнікі так і робяць. Робяць школу нашу ўсё-такі рускай.
Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ один дозвол на заборону, скажем так. Дозволено выкладать историю Беларуси по-российску. Причем история Беларуси будет выучаться разом с историей царства Урарту. Это называется интегрованный курс истории. Ситуацию, якая склалася, я попросил прокомментовать наставника истории Давыдгородской средней школы Виктора Вабішчевича. Он с нами на телефонной связи с Давыдгородку.
И наставники, и вучни ставятся первоважно адмоўна. Да, загаду фактично перевести навучание по-российску, потому что мы отримовываем подручники на русской мове, и мы просто обязаны выкладывать уже по-российску. Это удар и по истории Беларуси, и в первую чергу, коли брать с пункту погляду той самой державной идеологии, удар и по той идеологии, и удар по белорусской державности. Все неяк привыкли, что историю Беларуси, своего края, мы выучаем все-таки по-белоруску. И термины мы привыкли говорить «сойм», как писать у тестах, коли для тестования, писать уже на российский манер, и все-таки писать «вальный сойм». И так там много нюансов возникает, про которые никто, по-моему, не думает.
Спадар Виктор, а как удается интегровать историю Беларуси, скажем, у историю Китаю, чи наоборот? Как вы тут собираетесь выходить со становища?
Ведаете, покуль что, на счастье, история Беларуси застается покуль что особным предметом. Мы ставим две отзнаки, мабыть, это дякуючи тому, что есть все-таки экзамен державный по истории Беларуси. Мы ставим две отзнаки. Але то, что зроблено, починаючи с этого года, что два предмета записаны одним родком, и мы последовательно выучаем, спочатку всеогульная история, а потом из-за история Беларуси, и отримывается, ну, для наставника с выставлением отзнаки, зусим такая безглуздица. Я думаю, что наше родное министерство само про пару годов заважить, что все-таки это не то, что треба, и запиша нормально, и так, как и было ранее. История Беларуси одна година, сусветная история одна година. Я думаю, что у Беларуси знойдутся силы некие, которые зрозумеют все-таки, что нашей краине потребна история Беларуси.
Дякую спадару Віктору Лабішчевічу, який був з нами на телефонній сувязі з Давидгородка, а ми вертаємося у студію і протягуємо гутарку со старшинем товариства Білоруської школи Олесем Лоском. Спадар Олесь, ми вже згадали, що з гэтага навучального году, со школьного розкладу уроків, знік гэткі предмет, як сусветная мастацкая культура. Хоч, як ви сказали, протягується набор студентів, тільки невідомо, що вони будуть викладати, коли закончать свої університети і інститути. Як ви лічите, чи гэтак уже ён быў патрэбен, гэткі прадмет, сусветная мастацкая культура, у звычайнай шараговай сярэдняй школе?
Патрэбна, таму што паглядзіце, у розных краінах гэты прадмет прысутнічае. Ды вазьміце Расію. У Расіі ён ёсць гэты прадмет. Наша кіраўніцтва заявляе, што будзем інтэгравацца, ці што там, браць некі прыклад з Расіі, всё. У Расіі ёсць гэты прадмет, а ў нас няма.
Невясёлая ў нас гутарка атрымалася напярэдадні 1 верасня, дык зыходзіць. Ходячи з усяго вышэй сказанага, напярэдадні новага навучальнага году мы павінны настаўнікаў віншаваць ці ім спачуваць?
Безумоўна, спачуваць. Ды я адчуваю, што яны гэта самі вось хутка ўжо адчуюць. Бо от той, што прынімалася 11 гадоў, так усе эмацыянальна, і бацькі ўздыхнулі, во, менш дзеці будуць у школу хадзіць і так далей. Але што мы згубім? Што дзеці згубяць? У нас адукацыя ў Беларусі, магчыма, была і нядрэнная. А цяпер мы будем отставать от інших краін свету. Дарэчы, Россия заявила, что недзе ў 10-м годзе яны полностью перейдуць на этой балонский процесс. Стандарты 12 гадоў. Гэта нават і ў китайцаў, і ў інших краін. Уже цяпер все пераходзяць на 12 гадоў. Все пераходзяць, а мы, наадварот, опускаемся все ніжэй, ніжэй у бездань.
У вольнай студыі госцем Міхася Скоблы быў старшыня грамадскага аб'яднання таварыства беларускай школы Алесь Лоска. А цяпер у эфіры перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні за кратаў выйшлі апошнія палітычныя зняволеныя. Былы прадпрымальнік з Віцебску Сергей Парсюкевіч і моладзевы актывіст Андрэй Кім. Былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна вызвалілі раней. Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз, іншыя краіны ды міжнародныя арганізацыі віталі вызваленне палітычных вязняў.
Поздравляю Александра Казуліна са свабодай. Выражаю благадарнасць всем демократычным сілам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич.
Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдя мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какой-нибудь разговор. А так он всех пересажает белорусов в тюрьму и станет вельми добрым перед Заходом. Михась из звездки Карпиловка.
Вітаю шановного Александра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе пасля доўгіх турэмных дзён, сямейнай трагедыі, будучыні за маладымі беларусамі. Шукайце іх і гуртуйце вакол сябе. Раіса Мікалаевна, пенсіянерка, горад Магілёў.
Говорят, что у вас цензура на радиостанции. Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны. Но я все равно скажу. Вот Казулин требует 2 миллиона евро от нашего правительства. А я считаю, что ему нужно предъявить иск Миленкевичу, с которым он затеял эту бузу. Пока Казулин сидел, Миленкевич за границей получал ордена, медали и большие деньги. А с Казулиным не делился. Или предъявить иск Евросоюзу за то, что они обогащали только Миленкевича. А тем более, что у них евро, а у нас белорусские рубли.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра вызваленне за кратаў апошніх палітычных вязняў Александра Казуліна, Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма. І ў прыватнасці пра Александра Казуліна.
Казуліна освободили. Началась возня. Почему освободили? Собираете круглые столы, экспертизы. Пускай включается в нормальную жизнь гражданина Белоруссии и не ходит по улицах, призывая к свержению существующего строя.
Поздравляю белорусскую оппозицию с победой. Александр Казулин свободен. Благодарю и низко кланяюсь Европейскому Союзу, США, за огромную поддержку белорусской оппозиции в борьбе за освобождение Александра Казулина. Не милость Лукашенко освободила его, а справедливость его невиновности. А теперь Казулину необходимо восстановить здоровье и репутацию. Желаю удачи. Могилев Галина.
Так захопились обмеркованием про будущий лёс Казулина, что нават никто не узгадал про лёс Гончара и других зниклых. Я думаю, что теперь у Казулина хапае и других клопотов. По-перше, и на працу не так просто ему будет уладковаться, а может, наоборот. Ну и по-другое, питание безпеки. Нема ніякой гарантии.
Коли я доведалася, что Казулин на свободе, одразу стало легко, светло мне на душе. Віншую вас, поважаний спадар Казулин. Великий дякую оппозиции, якая прикладывала все силы на вызволение Казулина. Это ваша великая перемога. Франя, Новогрудок.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Слухачы свабоды працягваюць разважаць пра маючыя адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў.
Когда слушаеш радио «Свабода», чытаеш газету «Народная воля», «Таварыш», і там сказано, как они фальсифицируюць выборы, подменяюць урны. Это вообще ужас.
Идет предвыборное шоу пропаганда. Вбивается в сознание людей о необходимости этих выборов. Но народ-то давно понял, что толку от этих избранников, этих выборов никакого. А власть, депутаты не пропустят ни одного представителя от оппозиции. Разве забыли, что Лукашенко за руки ноги выкидывал этих оппозиционеров, как он говорит, с овального зала? А если бойкотировать выборы, то результат будет налицо. Потому что дикая охота короля Стаха всем надоела. Минск, Михаил.
У эфіры «Свабоды» гучыць агляд тэлефанавання ў за тыдзень. Аўтары званкоў працягваюць сачыць за расейска-грузінскім канфліктам. Паўднёвая Асетыя і Абхазія папрасілі Расію прызнаць іхную незалежнасць. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з кіраўнікамі гэтых непрызнаных рэспублікаў Эдуардам Какойтам і Сергеем Багапшам выказаў ім падтрымку. А на перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым кіраўнік Беларусі пракаментаваў уварванне Расіі на тэрыторыю Грузіі наступнымі словамі. «Усё было зроблена выдатна, вельмі спакойна, мудра і прыгожа».
Расія палітыка як цар на два бакі. Як признать Косово незалежным, то кричить, не, нельзя. Не треба порушать цельность основной країни. А як признать незалежным Абхазию, да и Повдневую Осетию, то кричить, згодна. Не держава, а некий хамелеон.
Накануне Великой Айчинной войны Молотов с Риббентропом поделили, а потом завоевали Польшу. Зараз Лавров с Повднево-Осетинским и Абхазским Риббентропом имкнется завоевать маленькую демократичную миролюбивую Грузию. Демократичная держава мира, примусь агрессора Россию покинуть территорию Грузии. Дякую, пенсионер, юный партизан Жахар Минска.
Это Анатолий Жердев-Гомель. Прежде чем говорить о том, что произошло в Грузии, я хочу напомнить служителям свободы немножко из истории. В 20 веке Российская империя под названием СССР трижды нападала на маленькую Финляндию. Первый раз в 18 году, второй раз в 1939 и третий раз в 43 году. За эти три нападения было убито советских солдат около 500 000. Так вот эти 500 000 жен, детей, матерей, которые плакали, им наплевать этим политикам, которые за кремлевской стеной отгородились от своего народа. И я вижу, что эта политика подлая, трусливая продолжается.
Два маленьких человечки, якія кіруюць Россией, робяць великую брудную справу. Разбомбили Грозный и взялись за Грузию. Им тесно у межах России, як калісьці Гитлеру у межах Нямеччины. Финал будет однольковый.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Я категорично супроть того, каб стварать совместно с Россией супроцьповетренные войски и размещать их на территории Беларуси. Размещение российских войск на нашей территории – это прямая оккупация. Россия не упершиню выкористовывая нашу территорию для вырашения своих мет. Уваход чужих войск отбывается вельми хутко, а вось вывод их отбывается вельми марудно, растягивается на годы. Россия с нашей территории будет погрожать нашим добрым, миролюбивым соседям, якія особисто нам, нашей краине, не погрожают. Россия и прокремлевская улада Беларуси робят нас своими закладниками. Неужо незалежность нашей краины так залежит от кошту на газ? Можа хопить гандлевать суверенитетом Беларуси. Грузия обороняя свои межи, Беларусь крочил пастку доброхотно. Дякую за увагу, Илья Копыл, город Минск.
Сегодня в Беларуси свято, день статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня, и вот статистика. Неяк наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отрымливает зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядите, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому, мятут улицу за 100 доляров. Это все у деревни Александрия. Дякую.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. А цяпер у эфіры выбраныя з начной чытанкі свабоды. Сёння перакладчык Ян Максімюк чытае фрагмент апавядання чэшскага пісьменніка Богуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных».
Як і да вас, панна, мяне найболей цягнула хадзіць да прыглядных паненак пад касцёл. Не таму, каб я надта біў чалом царкве, але там ля плябаніі была адна крамка. А ў ёй прадаваў нехта алтман, патрыманыя швадскія машыны, амерыканскія грамафоны на дзве спружыны і вогнегасілкі фірмы «Мінімакс». І той алтман дадаткова зарабляў сцягваннем прыгожых дзяўчат з цэлага павету ў гасподы і шынкі. І яны часта начавалі ў алтмана ў заднім пакойчыку. А калі прыходзіла лета, ставілі ў садочку палатку, а як што ксёнз з дэкану падабаў сабе прагульвацца кала плоту, дык тыя фарсуні выносілі грамафон і п'яялі, і курылі, і загаралі ў купальніках. Ну, дзіва дзіўнае, як у небе іх там ака было, як у раю. Таму ксёнз з дэкан так ахвотна хадзіў каля плоту на рэвізію, бо са святарамі яму быў не шанцунак. Адзін з вікары збег з ягонай пляменніцай у Канаду, другі перайшоў у чэхаславацкую царкву і ажаніўся, а трэці парушыў забарону і пералез цераз плот да тых прыгажуняў, што там ака загаралі, а так закахаўся ў адну, ажно застрэліўся ад нешчаслівага кахання. З рэвальверу альбо браўнінга. Гэта такая зброя, за якую кожны можа паплаціцца. Як мы былі і хлапчукамі, пазычылі адзін і стрэлялі ў плот, як Конар Тоўнес. Потым брат разабраў той браўнінг, і мы не змаглі ўжо сабраць яго назад. І хацелі застрэліцца ад роспачы, але мы не далі рады яго сабраць. Гэта было наша шчасце. І я мог, калі захачу, пайсці да панна ўля касцёла. Заўсёды прыходзіў выстраяны ў клятчастых нагавіцах, як банкавы службовец, сядаў сабе на гільзу мінімакса, як дыпламат. Сонейка свяціла, а тыя дзяўчаты ў купальніках ляжалі на плахтах, нібы якіх аурус паклоніць сонца. Было іх шэсць, і ляжалі яны на ўзнак, з рукамі падкладзенымі пад галоўкі, з высока зачасанымі фрызурамі, ды глядзелі наўмысна ва блокі, каб пакінуць свае целы на папас мужчынскім вачом. Але я, як што быў чуллівы, як Моцарт, і абагаўляў еўрапейскі рэнесанс, зіркаў на іх, як кракадзіл, адным вокам у садок на ксяндза да дэкана, другім вокам на тыя ножкі, закладзеныя адна за адну, прыгажуні ўвесь час калыхалі сваімі лыткамі, а па мне бігалі мурашкі. Каму ж яшчэ магло так надарыцца, каб пабыць сам насам з гэтулькімі красунямі? Хіба што толькі кайзеру альбо султану? А распавядаў я гэтым краскам, як прысніўся мне прыемны сон, як мне прымроілася, што пекар саджае хлеб у печ, а гэта значыць выйгрыш на латарэі. Але я не меў латарэйнага білета. Ну так, бачыць пекара як такога ў сне абазначае начныя забавы, але што з тых забаваў? Гаулічак і Христос ще ніколи не сміялися. Наадворот, боль за все плакали. Бо коли хто має бути носьбітом великої ідеї, дик не повинен робити глупство. У Гаулічка був діамантовий мозг, він навіть професорів агламажджував. Пропонували йому арцибіскупське кресло, але він вибрав справедливість, трохи кави і супу, ти тільки працював для народу, каб поменшись непісменність. Це одно розбещеним людям уночі мерститься таким ладом, у гної валяєшся, веселое життя тебе чекає, або коли присниться наш негаршок, безклопотне будучення тобі наканаване. Ну так, милія панни, це якраз той кльок, коли чоловік сподівається на самого себе, а не на батьків. Як той манух, якому хапала, що ягоний батька був туремним наглядчиком, дик він не робив нічого іншого, як тільки злуксів гарелку і набирався дренних ухваток.
Перекладчик Ян Максимюк читав фрагмент оповідання чеського письменника Богуміла Грабала «Танцевальні години для старейших і спрактикованих». Завтра у ефірі «Свободи» свої вірші прочитає поет Микола Кондратов.